สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stop Doing That She Ends Self Sabotage and
Demand Your Life Back ของ Gary John Bishop
เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวตรงไปตรงมาที่สำรวจเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากจึงทำสิ่งที่ขัดกับเป้าหมายของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังสือไม่ได้มองการทำลายตัวเองเป็นเพียงความขี้เกียจความอ่อนแอหรือการขาดแรงบันดาลใจแต่มองว่าเป็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่ฝังอยู่ใต้สำนึกซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตและกลายเป็นกรอบตีความชีวิตผู้ชับใช้ภาษาคมแรงและมีลักษณะปลุกให้ผู้อ่านรับผิดชอบชีวิตของตนเองอย่างจริงจังจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านระบุความเชื่อซ่อนเร้นที่กำลังบงการการเลือกความสัมพันธ์งานและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแทนที่จะเสนอสูตรคิดบวกง่ายๆหนังสือผลักให้ผู้อ่านมองเห็นกลไกภายในเลิกอธิบายชีวิตด้วยอดีตเพียงอย่างเดียวและเริ่มสร้างอนาคตจากการกระทำที่ตั้งใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำลายตัวเองไม่ใช่นิสัยเสียแต่เป็นระบบป้องกันตัวที่ทำงานใต้สำนึกผู้ชบวางกรอบการทำลายตัวเองไว้ต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะเขาไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่มีวินัยพอเขาเริ่มจากคำถามว่าทำไมมนุษย์จึงกลับไปทำสิ่งเดิมแม้รู้ว่าสิ่งนั้นทำให้ชีวิตแย่ลงคำตอบของเขาคือพฤติกรรมเหล่านี้มักเกิดจากระบบใต้สำนึกที่พยายามรักษาความคุ้นเคยและความแน่นอนคนเราอาจบอกว่าต้องการความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นงานที่มั่นคงขึ้นหรือสุขภาพที่ดีกว่าเดิมแต่เมื่อสถานะการใหม่เริ่มท้าทายภาพเดิมที่มีต่อตัวเองระบบป้องกันตัวจะดึงให้กลับสู่รูปแบบที่คุ้นเคยนี่ทำให้การผัดวันประกันพรุ่งการเลือกคนผิดซ้ำๆหรือการทำพลาดก่อนถึงเป้าหมายไม่ได้เป็นแค่การตัดสินใจแย่ๆแบบโดดเดี่ยวมันเป็นผลของกลไกที่ต้องการให้ชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อเดิมประเด็นสำคัญคือการเห็นกลไกนี้ช่วยลดการตำหนิตัวเองแบบไร้ประโยชน์แต่ไม่ได้ลดความรับผิดชอบหนังสือจึงชวนให้แยกให้ออกระหว่างการเข้าใจที่มากับการใช้ที่มาเป็นข้อแก้ตัวประเด็น 2-3 ความเชื่อซ่อนเร้นเกี่ยวกับตัวเองคนอื่นและชีวิตหนึ่งในกรอบสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องผู้ก่อวินาศกรรมภายใน3ชุดซึ่งเป็นข้อสรุปซ่อนเร้นเกี่ยวกับตัวเองคนอื่นและชีวิตบิชอปอธิบายว่าคนไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงล้วนๆแต่ตอบสนองผ่านเลนส์ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์เดิมความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองอาจทำให้คนตีความความผิดพลาดเล็กน้อยว่าเป็นหลักฐานว่าตนไม่ดีพอความเชื่อเกี่ยวกับคนอื่นอาจทำให้มองความใกล้ชิดเป็นภัยหรือมองการขอความช่วยเหลือเป็นความเสี่ยงความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตอาจทำให้เชื่อว่าทุกอย่างต้องยากไม่ยุติธรรมหรือพร้อมจะพังเสมอสำคัญคือความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้ทำงานในระดับคำพูดสวยที่เราบอกตัวเองในตอนเช้าแต่ทำงานเป็นระบบกรองการรับรู้เมื่อระบบกรองนี้ทำงานคนจึงเลือกพฤติกรรมที่ดูสมเหตุสมผลในขณะนั้นแม้ผลระยะยาวจะขัดกับสิ่งที่ต้องการหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อและมองเห็นข้อสรุปเหล่านี้เพราะสิ่งที่ไม่ถูกมองเห็นมักมีอำนาจมากที่สุดประเด็น 3. จุดประสบการณ์เดิมคือเลนส์ที่ทำให้อดีตกลายเป็นปัจจุบันซ้ำหนังสือเสนอว่ามนุษย์มีสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดประสบการณ์หรือฐานการรับรู้ที่ก่อตัวจากเหตุการณ์และความหมายในอดีตจุดนี้ไม่ใช่ความทรงจำเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวิธีพื้นฐานที่คนใช้แปลความหมายของตัวเองและโลกหากใครเติบโตมากับความรู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าตลอดเวลาเขาอาจประสบความสำเร็จภายนอกมากขึ้นแต่ยังคงดำเนินชีวิตด้วยแรงขับของการพิสูจน์เดิมใครเรียนรู้ว่าความไว้ใจนำไปสู่ความเจ็บปวดความสัมพันธ์ใหม่ก็อาจถูกตีความผ่านความระแวงก่อนเสมอจบจึงไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านขุดอดีตเพื่อหาคนผิดแต่ให้เห็นว่าอดีตกำลังปรากฏซ้ำผ่านการตัดสินใจปัจจุบันอย่างไรแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากเป้าหมายภายนอกอย่างเดียวจึงมักไม่ยั่งยืนหากเลนเดิมยังอยู่ความสำเร็จใหม่ถูกทำให้สอดคล้องกับข้อสรุปเก่าการเปลี่ยนแปลงจึงต้องแตะระดับการรับรู้ไม่ใช่แค่ตารางงานหรือรายการนิสัยใหม่ประเด็น 4. การคิดบวกอย่างเดียวไม่พอหากไม่แตะกลไกที่ขับพฤติกรรมจริงๆบิชอปวิจารณ์แนวทางพัฒนาตนเองที่เน้นคำยืนยันเชิงบวกความตั้งใจดีหรือการสร้างแรงบันดาลใจชั่วคราวเพราะวิธีเหล่านี้อาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นในระยะสั้นแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกลไกที่ทำให้คนกลับไปทำลายตัวเองอุตผลคือการพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้อาจขัดกับข้อสรุปลึกๆที่เชื่อว่าฉันไม่สำคัญฉันไม่ปลอดภัยหรือชีวิตไม่มีวันเข้าข้างฉันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระบบเดิมที่ฝังลึกมักมีอำนาจมากกว่าประโยคเชิงบวกที่เพิ่งสร้างขึ้นหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านเลิกใช้การคิดบวกเป็นเครื่องปิดทับความจริงภายในอะไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความตั้งใจ แต่จัดลำดับใหม่ว่าความหวังจะมีน้ำหนักเมื่อผูกกับการมองเห็นตนเองอย่างซื่อสัตย์และการกระทำที่รับผิดชอบในแง่นี้จุดเด่นของหนังสือคือการลดความโรแมนติกของการเปลี่ยนแปลงมันบอกว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การทำให้ตัวเองรู้สึกดีทุกวันแต่คือการเห็นรูปแบบที่ไม่สบายใจแล้วยังเลือกทำสิ่งที่ต่างออกไปประเด็นสุดท้ายการพลิกอย่างแท้จริงการใช้อนาคตเป็นฐานออกแบบการกระทำปัจจุบันแนวคิดสำคัญช่วงท้ายของหนังสือคือการพลิกอย่างแท้จริงซึ่งหมายถึงการหยุดใช้ชีวิตจากแรงเฉื่อยของอดีตแล้วเริ่มจัดการชีวิตจากภาพอนาคตที่ต้องการสร้างบิชอปไม่ได้พูดถึงอนาคตในแบบฝันลอยๆแต่หมายถึงการถามอย่างจริงจังว่าคนแบบใดๆที่สอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการและอะไรในปัจจุบันที่ต้องถูกตัดออกหรือเปลี่ยนทิศวิธีคิดนี้คล้ายการแกะสลักคือไม่ใช่เพิ่มทุกอย่างเข้าไปแต่ตัดสิ่งที่ไม่เข้ากับรูปทรงที่ตั้งใจออกหากอนาคตนั้นที่ต้องการความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์การกระทำปัจจุบันก็ต้องหยุดรูปแบบหลบเลี่ยงหรือปกป้องตัวเองเกินจำเป็นหากอนาคตต้องการความรับผิดชอบทางการเงินก็ต้องมองการใช้จ่ายและการตัดสินใจผ่านตัวตนใหม่ไม่ใช่ผ่านความเคยชินเก่าประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอให้รอจนรู้สึกพร้อมเสนอให้การกระทำเป็นเครื่องยืนยันตัวตนใหม่การพลิกจึงไม่ใช่ช่วงอารมณ์ฮึกเหิมแต่เป็นกระบวนการออกแบบซ้ำๆที่ทำให้รูปแบบเก่าๆค่อยๆหมดอำนาจหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่ในวงจรเดิมเช่นเริ่มต้นดีแต่พังกลางทางเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตนเองซ้ำๆหรือมีเป้าหมายชัดแต่กลับหลบเลี่ยงการลงมือทำมันเหมาะเป็นพิเศษสำหรับคนที่อ่านหนังสือพัฒนาตนเองมาหลายเล่มแล้วแต่ยังรู้สึกว่าคำแนะนำเรื่องนิสัยแรงจูงใจหรือการคิดบวกไม่แตะสาเหตุที่ลึกพอประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันให้ภาษาสำหรับสังเกตกลไกทำลายตัวเองช่วยให้ผู้อ่านแยกพฤติกรรมผิวหน้าออกจากความเชื่อซ่อนเร้นและชี้ไปการกระทำที่สอดคล้องกับอนาคตมากกว่าอดีตประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้การรับผิดชอบชีวิตไม่ใช่การโทษตัวเองแต่เป็นการยอมรับว่ารูปแบบที่มองเห็นได้จึงจะเปลี่ยนได้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดเด่นของบิชอปคือเสียงเขียนที่ดิบตรงและไม่ปลอบประโลมเกินไปหนังสือไม่ได้ขายภาพชีวิตที่ง่ายขึ้นทันทีแต่เสนอการเผชิญหน้ากับเลนส์ภายในที่บิดเบือนการเลือกของเราสำหรับผู้อ่านที่พร้อมรับถ้อยคำแข็งและการสำรวจตัวเองอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้กรอบที่กระชับเฉพาะทางและแตกต่างจากสูตรพัฒนาตนเองแบบผิวเผินคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ จอห์น บิชอปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่